Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Гэта сумесны стрым Єврорадіо і Е-Прамовы. Раніцай 7 вересня IT-консультанту Глебу Рубанову патэлефанавалі на хатні телефон і папрасілі выйсці з кватэры на аўтастаянку побач з дома, бо нібыта пашкоджаная яго машына выпадкова і трэба разабрацца. У выніку Глеб апынуўся ў пастарунку. Пра вынаходніцтвы падчас затрыманняў нашай беларускай міліцыі мы сёння і пагаворым з нашымі гасцямі ў студыі, а гэта Глеб Рубанов, які ўжо на волі, і юрыст Олег Агеев. Добрый дзень, шановны гаспадар.
Добрый дзень.
Вітаю.
Глеб, давайте вось больш падрабязна пра гэтую сітуацыю. Што адбылося раніцай 7 траўня, ці, можа быць, можна сказаць, нават ноччу?
Ну, фактычна ноччу, як класычна, а четвертой године раніцы без абвяшчэння войны, телефоную хатні телефон, я абсолютно такі ашаломленный, здымаю, что там дежурный советского РУВД, и яны мне кажуть, вельми, вельми так цікавенько подловили. Калі б яны мне сказали, что у вас там пошкоджена машина, там треба ее там зафиксовать, там для, ну, для того, там, каб нейкі, кабнейкі урон зафіксаваць, я б дзеля машыны, я б, можа, і не папёрся на вуліцу. Але яны паставілі размову так, нібыта затрыманы чалавек, які магчыма граміў машыны, і мне трэба выйсці і пацвердзіць, што мая машына не пашкоджана, што я не маю прэтэнзіяў, ці маю да гэтага чалавека. І гэта ўжо троху іншы кантэкст, бо адна справа, што ай, мне там шкло разбілі, да? І іншая справа, што можа за мяне кагосьці зараз затрымаюць, бо як бы можа у мяне з машыны ўсё ў парадку, а яны будуць думаць, што ён там яе пабіў. Ну, я выходжу, бачу так, грамадзянскі аўтамабіль, ніякага ДАІ, ніякіх затрыманых, там ніякіх мігалак. Ну, я ўжо як бы зразумеў, што грамадзянскі аўтамабілі – гэтыя таварышы. Яны выходзяць, так, вот туда мы задержалі, тут чалавек скакал па машынам, асмотрыце, пажалуйста. Мы аглядаем аўто, ну, як бы ўсё нармальна, як бы там, і тут… А, дарэчы, вы ж Рубанов Глеб Владимирович. А вас там 2 месяцы тому участковы шукаў. Все, трэба праехаць у РАУ, скажу. Зараз праехаць? Дзеля чаго? Як дзеля чаго? А шукалі, давайте праедзем. Кажу, ну, задаю такое класычнае амерыканскае пытанне. Я затрыманы, ці я магу ісці? Ну, кажуць, не затрыманы. Але ісці не можаце, бо тады мы вас затрымаем. Ну, ладна, тады... Што застаецца? Ну, все, як бы... У принципі, выбор невеликий, я погоджаюся добровольно, покуль что проехать. Причем я пытаюсь это, люди, коли вам треба изменить некие там тлумачения взять, там подписать протокол, вручить позву, так можем мы у вас в машине это и зробим. Але ж, ну не, у нас там нема умовы, нема осветления, все, поехали. Все, ну и все, едем далее, фактично, как бы, починается предказальный абсолютно конвейер, то бок административный процесс, протокол, вы затриманные, і пастанова аб затрыманні, і далей пайшоў канвеер.
Глеб, я перарву вас на невялічкую такую вот паузу, каб папрасіць каментар абазнанага юрыста. Олег, от ад пачатку самага, вось гэтая сітуацыя. Калі табе тэлефануюць, я ўдакладнюся. Машына была там, і ўсё астатняе было ў парадку.
Ну, як бы машына старая, таму яе былі пэўныя пашкоджанні натуральнага чыну, кшталту там спушчанага.
Ну, то есть новага.
Яна ў рамонт збіралася ехаць, машына, як бы, і паехала ўрэшце. Вось. Але ніякіх менавіта гвалтоўных пашкоджанняў не было. Я спытаўся, а дзе ж гэты чалавек, які скокаў па машынах? Кажу, у Раусе чалавек.
Ну, вось, ад самага пачатку, так вот выклікаць чалавека і такім чынам вот затрымліваць, там, ну, прыйшоў, а потым патаў, а, так цябе ж тут вот участковы, я ж вот это ведаў, але забыўся, вот, сама вот эта сітуацыя, наколькі яна адпавядае, ну, я не ведаю, там, закону аб міліцыі, там, можа быць, усім астатнім дакументам, ці законна вот так было дзейнічаць?
Ну, каб адказаць, законна ці незаконна, трэба паглядзець, як напісана ў законе. У законе прадугледжана, што асобу дачынення якой вядзецца працэс, ці то крымінальны, ці то адміністрацыйны, гэта такая асоба павінна выклікацца позывам у органы ўнутраных спраў. І тут трэба глядзець, што яны не зрабілі так, як прапісана ў законе, а зрабілі па-іншаму. Я так разумею, што яны выкарыстоўвалі, ну, падман, будзем казаць, як яно ёсць. Яны падманулі чалавека. Гэта безумоўна, ну, кодэкс этыкі супрацоўніка ўнутраных спраў безумоўна парушаны. І калі глядзець на тое, як адбываўся выклік менавіта асобы да органа, які вядзецца працэс, то таксама гэты выклік ці там запрашэнне не адпавядала тым патрабаванням, якія прапісаны ў крымінальным ці адміністрацыйным кодэксе адміністрацыйных правапарушэннях. Таму трэба ўлічваць, што дзяржаве можна рабіць, дзяржаўным установам, дзяржаўным службоўцам можна рабіць толькі тое, што прапісана ў законе. Тое, што не прапісана, ім рабіць не дазваляецца. Калі выходзіць вот з гэтага такога пасыла, то безумоўна парушэнне ў дзейнасці ў таком вось выкліке Глеба на следчыя там ці іншыя дзеянні, гэта безумоўна парушэнне закона.
Вот Глеба папярэдзілі, што альбо праедзем вот там да участковага, там у пастарунак, будзем разбірацца, ці ты не затрыманы, але вот калі пойдзеш, то будзеш ужо затрыманы. Вось гэта у гэтай сітуацыі, як ўсё ж такі Глебу было варта сябе паводзіць? Так як ён зрабіў, сеў у машыну і паехаў, ці што?
Ну, у кожным выпадку трэба зыходзіць з таго, што адбываецца у кожнай канкрэтнай сітуацыі. Тут, як мы ведаем, усё роўна было затрыманне было, але ж пазней. По вынікам усё роўна Глеб быў затрыманы. І мне падаецца, што трэба казаць, калі вось менавіта ў гэты момант я не затрыманы, тады да пабачэння. Давайце позов, ці выносіце пастанову аб затрыманні, і тады будзем размаўляць, таму што яны хутчэй усё падманулі. Ну, у іх ёсць магчымасць затрымаць, і яны ўсё роўна затрымалі. Але ж гэта па часе адбылося пазней. І таму вось таксама на такі падман, ну, хутчэй за ўсё не трэба ісці, але ж трэба глядзець менавіта як адбываецца, які падзеі адбываецца вось менавіта ў канкрэтнай сітуацыі.
Бо ну табе вось кажуць, ты не затрыманы, ты можаш ісці, але як толькі ты пойдзеш, ты будзеш затрыманы.
Да, я разумею. Вот тут вот. А і так яны магчыма, яны маглі бы і гвалт ужыць у дачыненні Глеба. І трэба ўсё уважліва так узважыць і паглядзець, калі ёсць пагроза гвалту, то магчыма прайсці ўсё ж такі трэба, бо з аднаго боку так цэласнасць арганізма, шчыра кажучы, а з другога боку права на свабоду і не быць затрыманым. Таму, ну, я б параіў усё ж такі у падобных выпадках казаць, што пакуль я вось менавіта зараз не затрыманы, да пабачэння. Ці затрымлівайце, ці я пайшоў. Мне падаецца, што хутчэй бы за ўсё затрыманне адбылося некалькі гадзін раней, чым яно адбылося ў гэтым выпадку, але ж тады ўжо нейкая яснасць ёсць. А так я і не затрыманы, і потым у міліцэйскіх рапартах гэта, калі правадзіць, калі абскажу такія дзеянні, з'явіцца, што пайшоў чалавек добраахвотна. І вось каб пазбегнуць гэтай добраахвотнасці хаждзення супрацоўніка міліцыі, я ўсё ж такі раю высвятляць. Калі не затрыманы і хачу пайсці да хаты, трэба ісці.
Але я так зразумеў, трэба нейкае там шостае такое пачуццё, міліцэйскае такое адмець. Каб...
Я насамрэч у агульнай сітуацыі я з Алегам цалкам згодны, бо гэта менавіта тое, дзеля чаго і задавалася пытанне, затрыманы я ці магу ісці. Але у маёй сітуацыі я хуценька пралічыў, што ёсць адно такое выключэнне. Людзі ў гэтай жа самай размове толькі што сцвердзілі, што з іх пункту погляду я злосна ўхіляюся ад адміністратыўнага працэсу. То бок, праўда гэта ці неправда гэта як бы іншае абмеркаванне. Але як бы факт таго, што я ім зараз кажу, ідзіце, да пабачэння, я пайшоў, умоўна кажучы, яны мяне тэарэтычна могуць дагнаць пра 100 метраў і сказаць, вы толькі што бачылі, вы ўхіляецеся, вось мы вас і забяспечваем. Таму я гэта проста хутка пралічыў, таму вось у гэтай тонкай сітуацыі, як бы я вырашыў, што, слушай, я ж сцвярджаю, што я не ўхіляюся, дык таму затрыманне, окей, значыць будзе затрыманне. Дзеля справядлівасці хачу сказаць, што мухляжу з часам вельмі як бы моцнага не было. Бо, ну, як бы там такіх рэчаў кшталту там на 3 гадзіны пазней часу ў пратаколе не такога не было. Я ведаю, што такое бывае, але ў гэтым выпадку яны так не рабілі.
Ну, быў складзены пратакол пра затрыманне. Усё ж такі потым так, у пастарунку пазней, так. Што там было напісана? Затрыманне за што? Мацюкаўся ў публічным месцы.
Не, там ужо як бы быў распачаты адміністратыўны працэс па артыкуле 17.11 частка 2 і затрыманне з абгрунтаваннем забеспячэння майго удзелу ў адміністратыўным працэсе. То бок, ну, ёсць у іх такая мера, то бок яны могуць не толькі непасрэдна затрымаць, калі яны ўбачылі там, як хтосьці мацюкаецца, а проста вось як бы яны ведаюць, што чалавек мацюкаецца, хочуць яго даставіць у суд, і таму вось яны яго выпадкова сустрэлі на вуліцы і забяспечылі яўку такім чынам.
Вось. Так. Гэта ўсё нармальна.
Так. Ну, сапраўды, па тых артыкулах, якія прадугледжваюць магчымасць адміністрацыйнага арышту, яны маюць магчымасць затрымаць чалавека, і ўжо тэрмін арышту, калі суд прызначыць арышт, ён будзе разлічвацца вось, адлічвацца ад гэтага часу затрымання фактычнага. Таму такая магчымасць у іх па законадаўству ёсць.
Дарэчы, тут ёсць вельмі цікавая законадаўчая як бы калізія ці дзірка, бо калі па артыкуле прадугледжваецца адміністрацыйны арышт, гэта не заўжды значыць, што да асобы можа быць прыменены адміністрацыйны арышт. Бо ёсць шэраг выключэнняў, якія забараняюць прымяняць адміністрацыйны арышт да асобы. Я пад адзін з такіх артыкулаў падпадаю, але не забараняюць прымяняць затрыманне. Затрымліваць забаронена толькі дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і падобных асобаў.
На жаль, гэта так.
Тым не менш, сёмае число, святы. І вядома, што яшчэ наперадзе як мінімум тры дні свята. Было нешта вот табе адразу патлумачана, што ўсё ты вот зараз там на 3 дні ізалятар часовага ўтрымання, рыхтуйся там, бо пасля святаў толькі нейкі суд, ці вот як там было.
Тут менавіта праз доўгія святы ўзнікла цікавая калізія, бо доўгія святы цягнуліся 5 сутак, затрыманне можа цягнуцца толькі 3 сутак, таму на 8 число было прызначана быў прызначаны выхад дзяжурнага суддзі савецкага раёна, каб ён усіх злоўленых да 8 числа судзіў 8-го, а ўжо ўсіх злоўленых пасля, пазней, каб ні ў кога не было перавышэння гэтых 72 гадзінаў. Там так мне было адразу сказана, што я літаральна там некалькі хвілінаў я лічыў, што затрыманне будзе на 3 сутак да моманту, калі мне сказалі, што вось там да наступнага дня 11 раніцы будзе суд, судовы дзяжурны суддзя, то бок да 8-го числа, то бок не на 72, а на 30 ці 31 гадзіну, неяк так.
Олег, вот увогуле, я разумею, калі там вот злавілі злодзе, тут ўжо без розніцы, там святы, не святы, але вот так вот такая сітуацыя, калі за чалавекам адмыслова пераязджаюць напярэдадні святаў. Наколькі гэта, ну, я не ведаю, часта здараецца, і ці можна гэта лічыць адмысловым такім вот нейкім, ну, я не ведаю, як это на вас сфармуляваць слова.
Ну, у кожным выпадку трэба глядзець, калі чалавек, а яны мелі магчымасць у іншую дату гэта арышту жыць, тады безумоўна можна казаць, што гэта некая такая, ну, негатыўная
менавіта адмысловая спроба такога ўціску.
Так, трэба адзначыць, што разглядалася камітэтам ААН па правах чалавека падобная сітуацыя ў Берасцейскай вобласці, і там прызналі, што нават двое сутак, калі не памыляюся, 56 гадзін утрымання до таго часу, як чалавек прадстаў перад суддзёй, гэта ўжо вялікі тэрмін. І я ведаю, што яны нават не 72 часа, яны зараз 72 гадзіны, яны зараз не чакаюць, яны як мага хутчэй стараюцца чалавека прадставіць у суд. Гэта, ну, з аднаго боку добра, але ж усё роўна злоўжыванне час ад часу мы бачым.
Але ж, па-першае, чаго б тады не выманіць у ноч на 8, каб там за 4 гадзіны мяне даставіць у суд. А па-другое, прабачце, можа ўсё ж такі паспрабаваць мяне запрасіць у суд належным чынам спачатку, ну, хоць разок. Але ж не, прычым я адразу ж казаў, так давайце вы мне хоць у машыне тут выпішыце павестку ў суд, я ж прыйду. Я ж не бегаю. Не, дыш.
Ну, асвятленне дрэннае ў 4 раніцы ў машыне разам з Глебам Рубановым і Алегам Агеевым. Гаворым пра вынаходніцтвы беларускай міліцыі, якое яна выкарыстоўвае для таго, каб затрымаць чалавека. Глеб, я ведаю, што, ну вот мы ўжо пагаварылі пра тое, як адбывалася само затрыманне з падманам, з падвыпадвертам, і потым ўжо на месцы ў пастарунку было складзены пратакол аб затрыманні, але пераведзены ў ізалятар часовага ўтрымання, і я ведаю, што там ты аб'явіў галадоўку. Чаго? З якой нагоды?
Так, была такая справа. Просто атрымалася, што у ЦИП нас завезлі трошачкі пазнавата, то бок нідзе не а 12-й гадзіне, а першае дня, бо яшчэ ж па дарозе спрабавалі мяне на відэаўлік паставіць, што іх не атрымалася, яны адмовіліся ад гэтай ідэі, але гэта заняло час. Якбы нас мяне яшчэ там двух чалавек, трох чалавек прывезлі трох пазней. І нам пры даглядзе кажуць, што на пытанне вас паставім завтрашняга дня, сёння ўжо как бы всё. Вось, і што перадачы ад сваяку таксама толькі да 12:30, то бок тут я кажу, што пачакайце, то бок я вось гэты хлопцы, што са мной, то бок яны таксама з ночы затрыманыя, то бок да завтрашняй раніцы, то бок мы 24 гадзіны будзем без ежы, ні ў перадачах, ні гэта самае. Кажу, што, ну, людзі, гэта ж як бы прабачце, але гэта прыкмета жорсткага выходжання, што ў прынцыпе як бы можа по-рознаму трактавацца з пункту погляду міжнародных канвенцый. Мне кажуць, што ж вы хаціце, у нас такія парядкі. Я кажу, але хлопцы, та праблемы мус, мы да вас сюды ў госці не рваліся, гэта вы вырашаеце як. Ну і ўсё. І тут як бы не толькі праз пэўны час, там прааналізаваўшы сітуацыю і ў сувязі з некаторымі яшчэ іншымі парушэннямі, я просто ўжо гляджу, што, ну, што ж я буду, прабачце, просто так не есці. То бок зразумела, я там я не прэтэндую там на лаўры Бобі Сэнса ці Алега Сенцова, але як бы галадок гэта не толькі эпічныя такія вось сітуацыі. Гэта яшчэ стандартная форма, ў прынцыпе, пратэсту супраць дзеянняў турэмнай адміністрацыі, і тут мне гэта падалося просто абсалютна прыдатнай мерай, бо калі вы мяне ўсё адно не збіраеце, мяне і хлапцоў ўсё адно не збіраецеся карміць апрэч як перад выездам на суд заўтра, то да прабачце, я абыдуся ўжо без вашага сняданку, але я буду гэта рабіць прынцыпу. І што самае смешнае, раптам увечары паспрабавалі прынесці якусьці ежу, але я ўжо сказаў так, дзякуй за гуманізм, але я ўстрымаюся.
Олег, а ці нормально гэта, ці не можна гэта лічыць, ці не можна лічыць, ці сапраўды вот, ну вот у іх так прынята такія, у іх там некія ўнутраныя правілы і распарадак, што чалавек атрымліваецца, калі які прывезены там пасля 12 гадзінаў дня, ён ужо не атрымлівае ежы. Ці гэта таксама можна быць разлічана, ну, ставіцца да гэта як да такога сродку катавання.
Так. Менавіта вось то, аб чым казаў Глеб, ёсць міжнародныя стандарты ўтрымання у месцах зняволення, і там безумоўна ёсць і тэрмін, за які патрэбна ўсё ж такі ежу даваць затрыманым, часова затрыманым. І безумоўна гэта праблемы дзяржавы. Калі яна не можа забяспечыць тыя абязальніцтва на міжнароднай арэне, якія яна на сябе ўзяла, то гэта праблема іх. І трэба, і ёсць праваабарончыя арганізацыі, якія ўвесь час звяртаюць на гэта ўвагу. І мне падаецца, што становішча, яно часа часу кажуць, што паляпшаецца. І вось менавіта тэрмін, калі не кормяць затрыманага чалавека, ён памяншаецца з кожным разам. Магчыма, яны і падманвалі, і накарміць яны маглі. Але ж вось чамусьці не хацелі, гэта ўжо іншы выпадак.
І нейкім чынам прапанавалі вячэру, урэшце рэшт. Але я не ведаю, ці прапаноўваюць так. Толькі мне, бо да мяне прыйшоў адвакат, ці таксама хлапцам, якіх са мной прывезлі, высветлілася ўсё ж такі, што ім далі, яны елі, а я не.
Так, ну гэта падкрэслівае, што за свае правы ўсё ж такі змагацца трэба, і не ўсё тое, што яны кажуць, у нас такія парадкі, насамрэч адбываецца менавіта так. І сказаць, вы павінны мяне накарміць, і яны хутчэй за ўсё, мне здаецца, накормяць, як мы бачылі ў выпадку Глеба.
Дарэчы, пра парадкі. Хто быў яшчэ ў камеры, які, як кажуць, кантынгент, і я чытаў, што ну, там вошы, блохі і ўсё астатнія там дабрабыты ЦИПу яны прысутнічалі, ці не?
Ну, скажам так, у камеры мяне паселілі ў двухместны люкс, то бок са мной сядзеў толькі вельмі пазітыўны пенсіянер. Вось які таксама патрапіў пад одно цікавае вынаходніцтва міліцыі, бо чалавек не з Менску, у чалавека заставаліся грошы літаральна там, ну, там можа 16-20 рублёў з сабой. Яго цапнулі фактычна перад пасадкай на цягнік у свой горад. Ён як бы іх ужо бег па пероне, і яго там цапнулі як бы па адміністратыўцы, я так разумею, нібыта там за алкагольнае ап'яненне, хаця як можа п'яны чалавек бегаць за поезд за цягніком, мне не зразумела. Ну неважна, у гэтым кантэксце як бы мы не ведаем дэталяў, але ж далей робіцца які фокус. Калі ты заязджаеш у ЦИП, табе даюць такі велізарны дакумент, там у чатырох месцах можна паставіць подпісы. Ад аднаго з гэтых подпісаў можна адмовіцца. Гэта подпіс пра тое, што я пагаджаюся, каб з маіх наяўных грошай былі сплочаныя выдаткі на маё харчаванне. Людзі ж звычайна не чытаюць, падпісваюць, чалавек не прачытаў, падпісаў. Яму на наступны дзень прыйшлі, прынеслі чэкі і сказалі, ну, твоіх 16 рублёў вось залічаныя. Прытым ён калі выйдзе, я так разумею, яму ўсё адно прыйдзецца даплочваць. Там будзе ўсё адно там на нейкі 100 ці колькі рублёў за 10 сутак. Кошт просто на гэты 16 рублёў меней. Але ён выйдзе і паедзе ў свой горад без капейкі на кішэні, яму не будзе за што купіць квіток. Ну, такі вось фокус. Вось. І дарэчы, такі вось дробныя вынаходніцтвы цікава, яшчэ не сказаў. У нашых русах зараз я бачыў у адным, але мне адвакат сказаў, што былі яшчэ такая інфармацыя. перад дзвярыма камер папярэдняга зняволення зараз стаіць такая спаруда вельмі падобная на электрычны стул, натуральна, то бок гэта такое як бы крэсла, выглядае як крэсла для катаванняў, фактычна гэта такі жорсткі сталёва-драўляны стул з запракінутай сядушкай і па баках у яго каляритна вісяць дзве пары наручнікаў, кайданкоў. Вось. Ну я так разумею, таксама сродак псіхалагічнага ціску. Вось. Што да насекомых, гэта была іншая такая таксама цікавая сітуацыя, то бок я не магу сказаць, што на акрэсціны кішаць вошы. Гэта было б перабольшваннем безумоўным. Але сітуацыя выглядае так. Я заходжу ў камеру, бачу, што для мяне ёсць матрац на падлозе. У прынцыпе, нават як бы кідаю там на яго ту бялізну, якую мне далі, і пакуль там быў заняты іншымі справамі, не там, ну, пад вечар ужо, я проста вырашыў прысесці на гэты матрац. І бачу, як некія пара казюрак просто па ім бегаюць. Прычым я не магу сказаць, што там не гэта не клапы, бо клапоў я ведаю, але я не энтамолог. Я не ведаю, што за казюркі. Я не ведаю, якія там ёсць яшчэ казюркі, якіх я не бачу. Але, ну, відавочна, што матрац не стэрыльны. Вось, не кажучы ўжо там пра пах і плямы. Вось, і я просто кажу дзяжурнаму, што у вас насекомыя на матраце. Прымайце меры. Я не ведаю, якія меры, ну, мусіць прымняць. Я заявіў сітуацыю. Як бы яны, калі коротка, яны выслухалі, прычым не адразу, яны спыталіся, а можа ты гэта прынёс? І яны нават не паглядзелі на гэты матрац, і як бы, ну, ўсё, як бы, окей, прынялі скаргу і ўсё, і просто бліжэй да ночы я як бы вырашаю, што ў прынцыпе праблема не вырашаная. На гэты, прабачце, троху пахучы і плямісты матрац, па якім бегаюць невядомыя мне казюркі. Усё ж такі, бадай, садзіцца неразумна, бо я не хачу да хаты прыцягнуць заразу там да маці, да дзіцёнка, да жонкі. Вось, можа, і не прыцягну, але ж я не ведаю. Яны не ведаюць, яны нават не бачылі ў адрозненні ад мяне, не глядзелі. Ну, я просто заяўляю, што як бы на гэтым матрацы я спаць не буду, іншага месца ў мяне няма, каб спаць. Тэхнічна яно было, там такі велізны сталёвы ложак вышынёй 170 сантиметраў, на які шчыра выключна з жорсткай сталёвай сеткі. Я думаю, можа, хоць без матраца на яго залезці. Я як бы сорамна прызнацца, не зразумеў, як на яго залезці. Паспрабаваў, зразумеў, што зараз просто грымнуся. Думаю, все, прабачце, я не змог залезці туды, я не буду спаць на гэтым матрасе. Все, што мне застаецца, стаяць ці сядзець на жорсткім крэсле, на жорсткім стуле, на жорсткай лаўцы ўсю ноч. Аб чым я заяўляю дзяжурнаму, ну, як бы так ночка і праходзіць, то бок я кніжку прачытаў за ноч, святла хапала, было цікава.
Олег, я ведаю, што ты шмат з кім гаварыў з людзей, хто правёў свой там ноч, а то і суткі, якія не адныя на акрэсціна, што яны казалі пра умовы ўтрымання і як такія умовы ўтрымання ў беларускім ЦИПе, ну, можна класіфікаваць.
Ну, пра казюрак размоў апошнім часам не было. Раней была праблема, гэта калі дзяўчынак затрымлівалі і назіральніц жанчын не было на, ну, амаль ва ўсіх ізалятарах па Беларусі. Таму што кажуць, што мінскі яшчэ ён больш-менш, ну, можна жыць. А ёсць жа ж у раўсах месцы, дзе там зусім усё складана з боку гледжання гігіены і тых памяшканняў, дзе затрымліваюць і ўтрымліваюць затрыманых людзей. Таму ёсць праваабарончыя арганізацыі, якія займаюцца вось менавіта правіламі затрымання і тым парадкам, які існуе па месцах зняволення па ўсёй Беларусі. Я раю звярнуцца да іх, і то бок яны супрацоўнічаюць час ад часу з санэпідэмстанцыямі, і гэтыя органы, якія павінны адсочваць у тым ліку і санітарныя нормы ў падобных памяшканнях. Таму трэба, безумоўна, нешта рабіць, як я разумею, Глеб падаў скаргу, і трэба адсочваць, як будзе рэагаваць адміністрацыя ЦИПа на тую скаргу, якая пададзена.
А ў мяне ёсць маленечка пытанечка. Гэта фактычна можна рабіць постфактум, як бы актыўна, то бок калі сітуацыя ўжо адбылася, калі я да неабыякавы, і вось я магу там далучыцца да назірання за казюркамі ў ЦИПе, да? Але я быў абсалютна ўпэўнены, бо насамрэч мне здаецца, для іх это было нечаканасцю, ну, як і для мяне, то бок сапраўды нейкая накладка, але мяне здзівіла тое, што іх проста няма працэдуры на гэты выпадак. Мне здавалася гэта дастаткова відавочна, што мусіць быць нешта кшталту, як бы людзі заяўляюць, што ёсць казюркі, дзяжурны візуальна бачыць, што там яны ёсць, усё там раскідаць камеру па іншых чыстых камерах, гэтую тут рэч адправіць на дэзінфекцыю, усё пытанне ж вырашана. Я не ведаю, ці дакладна так, ці што там я іх проста прасіў, прыміце меры. У разліку, што іх нейкая працэдура ёсць, ну гэта ж банальна. Але апынулася, што здаецца няма.
Хутчэй за ўсё, яна ёсць. Вось менавіта пра дзеянні, якія павінны ў адказ на гэтую скаргу зрабіць супрацоўнікі ІВС, мне складана сказаць, я таксама іх не бачу. Але ж тут просты сэнс паказвае, што трэба нешта рабіць, ну там ці ў іншую камеру перавесці, ці там проста гэты матрац неяк замяніць на па якому ніхто не будзе бегаць. Безумоўна, гэта хутчэй за ўсё парушэнне абавязкаў супрацоўнікаў гэтага ЦИПа, і трэба дамагацца таго, каб некая сатысфакцыя ў выпадку парушэння дзяржаўным службоўцам у дачыненні асобы, каб вось гэтая сатысфакцыя была. Я не ведаю, можа па гэта пакаранне гэтага супрацоўніка. Тут трэба ў гэтым выпадку высвятляць, і хто менавіта супрацоўнікаў там дзяжуры ў тую ноч, я лічу, што павінна адбыцца праверка і некія меры рэагавання ўжо кіраў гэтых супрацоўнікаў у дачыненні да іх павінны адбыцца.
Глеб, ўсё ж такі не судзілі 8-га, позву выдалі на ў суд на 16-е число, але ці ўсё ж такі стала зразумела, што стала падставай для гэтага ўвогуле затрымання гэтай адміністрацыйнай справы, ў чым цябе вінаваць?
Я не магу сказаць, што я чытаў пратакол, але ў мяне ёсць прынцыповая пазіцыя не каментаваць, не абмяркоўваць яго публічна да судовага паседжання. Але я не магу сказаць, што дэтальна сітуацыя мне цалкам зразумелая. Агулам я магу зразумець, што як бы быў пэўны конвейер пераследу за экстремізм, які пачаўся яшчэ да флешмоба, які распачаў Мікола Дзядок. Ён фактычна для мяне пачаўся, калі майго старога сябра Саню Дзянісава недзе ў лістападзе за нейкую там карыкатуру з перакрыжаванай свастыкай асудзілі там на $300 штрафу, запужалі там дачку, просто вось за нейкую там лухту, як за прапаганду нацызму ці штосьці падобнае. І вось быў гэты конвейер, потом быў флешмоб Мікола Дзядка, гэты конвейер пратаколу стаў большы. Як бы пэўным чынам там справядліва ці несправядліва у судзе абмяркуем, я патрапіў на радары і просто ў выніку ці то нейкіх там эксцэсаў выканаўцы, ці што як бы большую частку людзей тады, ці то, ну, можа месяц таму, ці што там, ці асудзілі, ці скасавалі выпадак у судзе, а мяне гэты бумеранг дагнаў зараз, бо спачатку на штосьці хацелі там, але ў іх там нешта не атрымалася. Бок там пэўны інтарэс з боку супрацоўнікаў міліцыі да мяне быў, быў пэўны кантакт аднакратны, але гэта не было належным вызовам, мне было сказаць, што адміністрацыйнага працэсу яшчэ няма, і як бы ўсё, то бок я мяркую, што я проста патрапіў пад канвеер, але чаму мені вырашылі раптам так даволі варварска і дэманстратыўна зараз пакануць, я не магу зразумець, па шчырасці, то бок, можа, гэта проста нейкі недзе сапсаваны тэлефон, хтосьці кагосьці падагнаў, хтосьці вырашыў, што ах, раз яго не асудзілі, дык ён можа тут это злосны там увогуле тут бандыты, і можа яшчэ падзякаваць трэба, што там спецназ у вокны не ўлятаў, не ведаю.
Ну, значыцца, падрабязнасці даведаемся падчас суду 16 числа.
Але, ну, агульная фабула прыкладна як ва ўсіх там. Нешта страшнае напісаў у інтэрнэце, таму віноўны па 17-11. Як ва ўсіх, кажу, такая канвейерная штамповачка.
Зразумела. І коротка яшчэ адну такую сітуацыю. На наступны дзень пасля Глеба быў затрыманы ў Беларусі Ісмаіл Нальгіеў, які пралётам быў транзітам пра Беларусь. От вы находніцтва, я так чуў, ёсць і падчас затрымання гэтага чалавека. Што не так у гэтым выпадку было?
Ну, па-першае, нашы зараз звесткі аб тым, што на падчас затрымання Ісмаіл знаходзіўся ў розыску і аб'яўленым з боку гледжання з Расіі. Калі гэта так, тады павінна была адбыцца іншая працэдура ў дачыненні да яго. Яго павінны былі выдаваць замежнай дзяржаве як асобу, якая знаходзіцца ў розыску. Замест гэтага яго праз адміністрацыйную працэдуру прымусовай высылкі яго выслалі з Беларусі. І хутчэй за ўсё, вось мае калегі кажуць, што ў гэты час мы згубілі яго. Яго няма ні ў ЮВС, ён не быў дастаўлены ў кастрычніцкі РАУС. І хутчэй за ўсё, вось у гэты час ён этапіруецца зараз у Расійскую Федэрацыю. Ёсць меркаванне, і што ў дачыненні яго магчыма, што будуць ужытыя пыткі на тэрыторыі Расіі, таму гэта балючая вельмі праблема шмат для каго зараз.
Ну, мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй, думаю, што вы таксама, і мы не яшчэ сустрэнемся тут у эфіры. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння былі Глеб Рубанаў і Алег Агеяў, гаварылі пра вынаходніцтва беларускай міліцыі падчас затрымання. Дмітрий Лукашук працаваў у студыі. Это был сумесный эфир Еврорады и Епромовы.